Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru, yra šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien čia žinių radio studijoje svečias Tomas Vasiliauskas. Sveikas, Tomai.
Labas, labas.
Tomas yra Agenic agentūros, turbūt įmonės. Tuoj Tomas pats papasakos, kas tai yra įkūrėjas, vadovas, startuolis, kaip jisai pats sako, žmogus, kuris įgyvendina savo svajones. Ir mes su Tomu kalbėsime apie startuolius, apie startuolius, kurie kuria produktus būtent marketingo bendruomeniai. Na ir žinoma apie patį tą marketingą tiek Lietuvoj, tiek turbūt pagriepsim ir plačiau, nes Tomas ne tik Lietuvoj darbuojasi. Tai manau, kad pokalbis bus iš tiesų įdomus ir aktualus šiai dienai. Tie, kas nori mus ne tik girdėti, bet nori ir matyti, tai gali padaryti per žinių radio programėlę. Tiesiog įsijunkit, matysite ir vaizdą. Na ir žinoma, kaip visada, laida nuguls į žinių radio archyvą, YouTube, Spotify, taigi ją bus galima perklausyti ir pasibaigus. Ten beje yra šimtai rinkodaros guru laidų, įdomių pašnekovų. Ir šitą laidą taip pat rasite po mūsų pokalbio ten. Tomai, tai mes kalbėsime apie startuolio ekosistemą, ten, kur pats darbuojasi, būtent kokį produktą kuri, ir gal ir pradėkim nuo to, tai dabar toje ekosistemoje, kas yra tas tavo Agenicas, kas tai yra? Produktas, programa, įmonė, kaip tavo kūdikis?
Ir įmonė, ir įrankis. Agentūrą nesam, agentūrą turim, bet čia ne po Agenicų pakrenta. Tai Agenicas, kaip aš sakau, tai yra dirbtiniu intelektu paremtas konkurentų spainimo įrankis, kuris įgalina arba padeda gauti konkurencinį pranašumą būtent digital marketingo specialistams. Tai pas ne kitaip tariant, su mūsų įrankiu mes galim padėti suprasti, konkurentuose kokios reklamos labiausiai veikia, kokie baneriai labiausiai performina, kiek į tai investuoja, su kokiais influenceriais dirba ir taip toliau. Viskas, kas yra, pavyzdžiui, metos pasakyti pasaulyje, tai mes viską galim papasakoti apie jūsų konkurentus ir pateikti tam tikras išvadas.
Tai iš principo būtent yra sukurtas toks įrankis, kuris turėtų palengvinti arba lengvina šiandieną gyvenimą marketingo žmonėm, kurie nori žiūrėti savo marketingo arba, na, turbūt performance marketingo, taip veiklos ten, kur susieta su skaitmeninė reklama, efektyvumą ir konkurentus.
Turbūt taip. Nu, man labai patinka šiaip klausimas, ne kas yra Agenicas, o kodėl mes kuriam tai Agenicą. Tai mes kartu su komanda tikime, kad norint būti sėkmingu rinkodaroje, reikia dviejų dalykų. Tai pirmas – kūrybingumas, ir mes tikime, kad daugelis įmonių, agentūrų šitą dalį turi per savo žmonės darbuotojus. Ir kitas dalykas yra duomenys. Arba kitaip tariant, kažkokios įžvalgos apie industriją, kurioje tu sukiesi. Tam, kad suprasti, galbūt, kas veikia, kas neveikia, galbūt, kad vat, nepasimesi tam nuolat besikeičiančiame pasaulyje, tai vat, mes bandom padėti vadiem kūrybingiams rinkodaristams labiau tapti inovatyviais ir vat, padėti iš įžvalgų duomenų pusės vat, tapti geriausiais arba geresniu specialistu.
Kada jūs pradėjot, kada tiksliau sakant, čia buvo tavo idėja, taip, šitą įrankį kurti ar jūsų komandos, nežinau, kolegų?
Agenico pati pradžia buvo turbūt prieš kokius 3-4 metus, tai ten buvo šiek tiek kitokia idėja su influencerių marketingu, tada aš ten susipažinau su savo techniniu partneriu ir vystydami pirmąją idėją, ten kaip kiekvienas startuolis susidurus tam tikrais ten teko šiek tiek pivotinti ir čia tiesiog gavosi, kaip pasakyti, natūraliai pasikeitė šiek tiek šitas produktas, tai čia kaip pasakyti galima, kad eigoje kartu su partneriu gimė šitą idėją.
Pradėjot prieš 3 metus, tai dabar, žinai, taip, jeigu atsukti laiką atgal, tai tada apie dirbtinį intelektą visi kalbėjo labai atsargiai, nes pats paminėjai, kad būtent šis produktas yra paremtas dirbtinio intelekto kodais, duomenų apdirbimu ir duomenų, na, ta prasme, pajungimu, kad verslas iš to gautų, na, jau tokią labai apčiuopiamą ar konkrečią naudą. Tai taip spėjus sakyti, kad buvo irgi tokie, na, tam tikrą prasme pirmuolėje, ne, kurie dirbtinį intelektą jau kinkėte, kad pradėtų veikti produktas. Kaip dabar atrodo, vat, iš 3 metų perspektyvos, nes praeiti metai buvo dirbtinio intelekto kalbėjimo apie dirbtinį intelektą metai, nes atsirado tas praktinis pritaikomumas, čia GPT atnešė, na, mum visiems galimybę pabandyti patiem, pajausti, ką reiškia dirbtinis intelektas, o pats pradėjai daug anksčiau, tai
Jo, bet šiaip tu labai gerai pasakai, tai kad pradėjo kalbėti apie tą dirbtinį intelektą, nes šiaip tas dirbtinis intelektas tai čia nėra naujas dalykas. Čia visi va, čia GPT, tai AI ir taip toliau. Bet labai kartais būna juokinga, kai mes vat, paklausėm tam tikrų kažkokių ten specialistų arba tie, kurie pasakoja, kad va, čia galima jį pritaikyti taip ir taip, ir mes paklausėm, žiūrėkit, kaip jis veikia. Nu, tada visą laiką, nu, AI-us. Tai kas tas AI-us, tai daugeliu kyla klausimų ir tada, nu, nelabai tas žino, bet jo, tai yra, pradėjome dirbti su dirbtiniu intelektu, jis tikrai pasikeitė, atsirado daugiau naujų modelių, kuriuos galima pritaikyti įvairioj praktikoje, bet tai, kaip pasakyti, tai nėra naujas dalykas ir man tai jis per tuos 3 metus, kad labai pasikeistų, tai ne. Jis tiesiog vat, gerai skai pradėjo daugiau kalbėti žmonės.
Tomai, žinai, niekada neturėjau laidoj tokio, na, žmogaus iš startuolio. Iš startuolio ekosistemos, kuris va taip vat nuo nulio, turėdama savo idėją, ten pradėjo vystyti ir realiai dabar jau turi padaręs produktą. Tai žinai, tu tiesiog pabandyk ir man ir žinių radijo klausytam labai taip trumpai, bet aiškiai paaiškint. Ką reiškia to dirbtinio intelekto įkinkimas į produktą? Ar tai yra tiesiog programuotojų žmonių, kurie domisi, programuoja, atranda, įdeda, kuria darbas, kiek tai yra kažkokio, nežinau, organizacinio darbo, kaip vyksta tokio produkto kūrimas, va tokio startuolio kūrimas?
Tai ar tai startuolis būtų, ar tai būtų tradicinis verslas, visą laiką mes bandom įspręsti tam tikrą problemą. Tai visų pirma, tai jos, nu, bandom atrasti arba įsirinkti tam tikras problemas, kurias technologijos aplamai, nebūtinai dirbtinis intelektas galėtų įspręsti efektyviausiai. Ir tada turim tas problemas, tokį ieškom. Ar tai mes galim pasitelpti kažkokį tai dirbtinį intelektą, ar tai yra machine learningo kažkokius tai modelius ir taip toliau. Tai gavosi taip, kad pradėjom žiūrėti, kaip mes galime padėti rinkodaristams, vadinkime, monitorinti, siekti tas pačias tendencijas ir eigoje taip tas dirbtinis intelektas vystėsi jo modeliai, pavadinkime taip, kurie nuolatos yra treninami ir po to pamatėm, kad jo yra nemažai įvairiausių tų modelių, kuriuos būtų galima, kaip pasakyti, sujungti ir vadinkime spręsti kompleksiškai tą visą problemą. Bet taip, tai yra, kaip pasakyti, programuotojų darbas, nes, kaip pasakyti, mano darbas tai yra pasišnekėti su rinka, suprasti, kokios yra problemos, kokie yra galbūt galimi sprendimai ir ar tie sprendimai yra efektyvus ir neefektyvus. Jeigu tai yra efektyvus, einam pas programuotojus ir sakom, žiūrėkit, štai va, problema, štai va, toks sprendimas, padarykit tai technologiškai.
Ta prasme, tas velnios nunešė tave tai marketingistų galia, argi tu galėjai realiai startuolį kurti, na, ir pritaikyti tiesiai vartotojams, taip, bet dabar tavo įrankis būtent yra orientuotas marketingo žmonėm, tai yra auditorija iš karto tu apibrėžiai, tai yra jai riboji, nes, na, jo, bet kas kitas paprastas vartotojas, na, jam nėra jokios naudos iš tos technologijos.
Aš net negalėčiau pasakyti, kodėl mes į marketingą arba rinkodarą pasinėrėm. Aš kaip sakau, mane pati asmeniškai žavi inovacijos ir ten, kur mes, nes mes kaip sakyti, mes problemų tai labai daug kur matom. Arba kažkokias naujas galimybės, kur ateina, tvarkoji, čia galima galbūt kažką geriau padaryti ir taip toliau. Ir kadangi kažkaip pradžia buvo su mūsų partneriu būtent toks martekinis arba marketingo technologijų sprendimas, mes kažkaip sukomės va toje terpėje, bendravome su nemažai rinkodaristų, supratom, kokios problemos, ten nemažai problemų yra, ir tada taip kažkaip natūraliai gavosi, bet čia, kaip sakyt, vienas iš produktų, mes taip pat su kitais partneriais ten turim daugybę ir kitų idėjų, kurios visiškai nesusijęs su marketingu arba rinkodara.
Supratom. Gerai, tai dabar apie tą startuolio ekosistemą. Kadangi ten verdi, ten gyvenat, kokie pagrindiniai skausmo taškai yra, arba kokią matytum pagrindinę problematiką, kaip mes kalbam, na taip sakykim, na taip iš viršaus pasižiūrėtumėm į tą lietuviškų startuolio ekosistemą.
Tai jeigu mes šnekam apie lietuvišką būtent ekosistemą startuolio, tai turbūt yra pora kertinių galbūt problemų, arba šiek tiek skirtumų, jeigu lyginant su jas, su Silicio slėnio ekosistema. Pirmas dalykas, lietuviai nemėgsta vis dėlto investuoti į inovacijas.
Tik mėgsta kalbėti, nes visi kalba, kad reikia investuoti į inovacijas.
Be abejo, arba jie, kaip pasakyti, mėgsta nemokamus įrankius, kitaip tariant, tie visi įrankiai, kurie yra Google'o, Microsoft'o, tos pačios metos, tie mano, kad jie yra nemokami. Arba mano, kad inovacijos yra nemokamos. Tačiau labai buvo geras pavyzdys, kai Meta sako, žiūrėkit, $14 ir galite nematyti visų reklamų. Ir tada toks šurmulys gavus, oi, tai čia nori pasipinigau daugiau čia kažkokių tai pinigų uždirbti iš paprastų žmonių. Ne, tiesiog inovacijos šiaip yra velniškai brangus dalykas ir nu, jas reikia investuoti. Tiesiog nu, vat mes kažkaip to nemėgstam. Kitas labai toks, kaip pasakyti, geras galbūt kriterijus. Tai šiaip, kaip aplamai pasaulį žiūri, tas pačias valstybės žiūri, kurios labiausiai investuoja arba inovuoja tam tikrose sritise, tai žiūri, kiek, pavyzdžiui, valstybė turi patentų naujų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, palygintume Lietuvos vidurkį, su Europos vidurkiu, kiek mes turim patentų, tai mes esam visiškai dėja dugne, nes tai reikalauja didelių investicijų į R&D departamentus ir tie departamentai dažniausiai, aišku, jie turbūt 9 kartus 10 nieko netranda kažko, bet galų galę sutinkamų investicijom galima atrasti kažkokias naujas technologijas, pritaikymus ir taip toliau, ir tada iš to gimsta tam tikri patentai ir taip toliau, tai jo, mes su, jeigu žiūrėtų vidurkį, mes esam dugne, lyginant su Europos vidurkiu.
Tai iš principo, kaip tu sakai, patentavimas viena vieta ir kita vieta tų pačių, na, ta prasme, noras nemokamų inovacijų. Bet klausyk su tom dabar, jeigu prie tų inovacijų pačių vėlgi pagrįžti. O kaip tu manai, o kur kodėl va taip yra? Nes mes na, pastovi kalbam, kad per inovacijas galima kurti ten būtent pridėtinę vertę aukštesnę. Per inovacijas mes bet kokią einame į verslų efektyvumo didinimą. Per inovacijas mes galime vėlgi na, ir daugiau uždirbti ir lengviau dirbti. Tai čia baimė yra tavo manimų pas mus, ar tiesiog mes neturime tokių, na aplamai, mes nesam tokie inovatyvūs, nes estai, turbūt pabaltijėti, visi sako, kad vat estai yra labiausiai na, ta e-valstybė, nors aš net nežinau, kiek tai yra pagrįsta, kiek daugiau tai yra įvaizdis.
Ten irgi yra vieni dalykai, kurie tikrai pirmauja, yra tam tikrų sričių, kurie, pavyzdžiui, atsilieka nuo Lietuvos, tai ten irgi labai priklauso, bet turbūt vienas dalykas, tai pas mus maža konkurencija, nes jeigu mes palygintume, nežinau, su kokiu nors ten UK rinką ar dar kažką, tai tiek visi verslai, tiek visi darbuotojai, profesionalai konkuruoja su milžinišku, kaip pasakau, vandenynu, su daugybė įvairiausių žaidėjų ir tada jiems tenka kažką galvoti kitaip daryti, arba inovuoti, arba pasiūlyti kažkokius, nežinau, įdomesnius originalius kreitius arba dar kažkokius naujus būdus, kad, nežinau, man pritraukti vat, kažkokį tai klientą. Arba kaip tik, taip tariant, neprarasti netgi klientų, nes gali būti. Lietuvoje mažai yra konkurencija ir jie kažkaip, kaip pasakyti, sėdi šiltai tam tikri verslai, turi kažkokią tai iš seno klientūrą ir galbūt kartais nelabai tiesiog stengiasi, nes o iš verslų tų pačių irgi kartais toks gal net, nepavadinčiau gal tai tingumu, bet vėlgi tos pačios inovacijos arba ieškot kažkokius naujų sprendimų, tai yra viena. Tai surasti, sužinoti, bet juos implementuoti, gyveninti, tai visien reikalauja ir resursų, ir laiko, tai turbūt va, čia yra problema, kad va, pas mus mažai konkurencijos pagrindai yra. Ir kitas dalykas, pas mes Lietuvoje yra toks uždaras, kaip pasakyti, uždaro šalies sindromas, kad mes mėgstame konkuruoti arba lygiuotis tik tai, kaip pasakyti, savo smėlio dėžėje ir aš nešneku, kad nu, vat, kažkokią produkciją sukurti ir dabar visam pasaulyje mes pradavinėkime. Ne, nebūtinai, mes galim šnekėti apie mažus dalykus, tai netgi tų pačių kažkokių kreitų arba iš kūrybos pusės, jeigu vat, nu, reklama, tai visiem dabar labai žaidžia visą kūrybą, tai mes vis bandom išmušti iš tam tikrų klientų, kur sakom, žiūrėkit, pasižiūrėkit ne tik tai savo smėlio dėžiai, kas vyksta, jūs galite pažiūrėti, ką daro ūsinis. Nesvarbu, kad galbūt ten jie investuoja tam tikrus kreitus, ten tarkim, 10 milijonų, bet netgi jūs paimkite tą visą idėją, konceptą, kuris suveikia jiems. Ir kaip pasakau, duokite vaikų, kuris gimė su telefonu rankoje ir atkartos tą pačią koncepciją. Ir galbūt net žymiai dar kartu geriau, negu tas pas, vat, koks nors pepsis. Bet jie kažkaip jo lyginasi su savais ir dažniausiai sako, nenorim žiūrėti kitų, nes bosas yra patenkintas, nes vat, kiti nieko nedaro. Jeigu aš pradėčiau lyginti savo prekės ženklą kur nors su užsieniu, tada sakys, kad Oi, mums dar yra kur tobulėt.
Tai čia tokį gana tokį gerą akmenį meti tiem patiem marketingistam ir kvepia tokiu labai provincialumu, nes tu realiai užsidarė savo smėlio dėžėjai ir tos naujos idėjos, na, ta prasme, jos yra šiek tiek bauginančios, nes kainuos, reikės įgyvendinti, bet iš kitos pusės, jeigu mes kalbam apie marketingo žmonės, tai, na, jie būtent tie vėliavnešiai ir turėtų būti.
Turėtų būt, bet kiek pasišnekėjus su rinkodaristais, nežinau, Europos, Lietuvos ir taip toliau, kartais pasirodo, kad, kaip pasakyt, perdujo jie savo sultise, kaip aš vadinau, ir jeigu netgi pasižiūrėjus irgi tas pačias kokias nors konferencijas ar dar kažką, tai matom, kad jie bendraujus tais pačiais senais vilkais, vadinkim, rinkodaristais, šneka tie patys rinkodaristai, klausos ir taip toliau, ir ten gaunasi, kad klientūra pas juos iš nuo vieno iki kito taip vaikšto tam užbrutam rate ir galbūt kartais tų inovacijų, nežinau, prisibijo galbūt.
Tai. Tomai, labai gerą kampą palėti. Okay, esat jaunas verslas ir esat inovatyvus verslas, ne? Turit produktą, kuris vėlgi, na, nebuvo tokio produkto. Arba bent jau jo tokio adaptuoto. Nėra, kas Lietuvoje galėtų turėti. Kaip sekasi tavo ateiti pas vieną, antrą, trečią marketingistą, nežinau, kas jūsų tikslinė grupė, ar agentūros yra, ar atskiri marketingo vadovai, ar marketingo žmonės, kurie užsiema toje vietoje vėlgi analizė. Vat kokia ta mūsų lietuviška kultūra ir žinau, kad tą patį darai ir UK, tai yra vėlgi Londone būni karsnių kartą, tai gali iš karto, jeigu gali, tai pareflektuok, palygink, kaip čia mums sekasi vietoj priimti ir kaip, koks požiūris yra už jūros.
Jo, tai pas mus tikslinės auditorijos yra tiek agentūros, tiek rinkodaros vadovų vairiausių verslų. Tai, ką turbūt pastebėjau numeris vienas, kad šiaip yra labai sudėtinga, arba kitaip tariant, su tavim niekas nešnekės Lietuvoje, jeigu tu nesi įžymus arba garsus, tarkim, rinkodaristas.
Jeigu nevaikštai, neskaitai pranešimų konferencijos ir apie tave nerašo.
Jo, ir blogiausia, kad nesvarbu, kokią tu pridėtinės vertės pasiūlymą atneši. Mes netgi turėjom tokių kurioziškų situacijų, kai mes pasikreipdavom į tam tikras ten agentūrų vadovus, sakom, žiūrėk, kaip mes kūrėm tokį produktą arba turim tokį sprendimą, jūs teikiate tas pačias paslaugas, pasišnekėkime. Galbūt rasim kažkokių bendrų sąlyčio taškų ir dažniausiai čiaudavo, žiūrėkit, mes visą šitą dalį puikiai esam pasidengę. Viskas tvarkoja, mes nuėjom pas, vadinkime, jų klientus pasišnekėti, pristatyti tą patį produktą arba tas pačias galimybės ir kaip tik mums pasakydavo, kad to labai puiku, nu, mat, šitos dalies kaip tik mums trūksta iš agentūros arba šiek tiek ten teplep yra daroma, nes ten labai daug rankinio darbo yra. Ako būtinai pasišnekėkiu su agentūra, turėtų suveikti. Mes galvojom, padarykime dar ekstra stepą, mes naidom dar pas jų darbuotojus, pasikviesdom pas save, tarkime, ten socialinių tinklų arba performance lydus ir paklausti, kaip jūs dirbat, kaip jūs darote monitorinimą, analizę, kaip jūs ieškot inspiracijų aplamai. Ir sako, mes darome daug rankutėmis. Tai nežinau, socialinių tinklų, tai sako, skrolinam tuos pačius socialinius tinklus, ieškam kažkokių idėjų, performance žmonės irgi galbūt netgi sako, skrolinam tuos pačius socialinius tinklus, prie kokie video veikia, kad aš galėčiau performuoti video reklamas. Sako, ir vat, automatizuotas kažkoks sprendimas panašus jūsų, sako, mums būtų labai pagelbėtų. Ir mes galvojom, nu, kaip ir logiška, nuėjom ir pas klientus, klientai sako, trūksta ir mes galėtume mokėti papildomai šitą paslaugą, darbuotojai susiduria, kad sako, mes darom tą rankomis ir užėmą labai daug.
Būtų logiškai efektyvint.
Jo, ir tada mes grįžtame vėl pas vadovą ir sakom, žiūrėkit, vat, pasišnekėjom su jūsų klientais, pasišnekėjom su jūsų darbuotojais ir sakom, žiūrėkit, tai teikit pasikalbėti, tai pasižiūrėkim, kas čia gausis, bet visiems mes esam tokių situacijų. Gavė tokių, kaip pasakyti, atsakymų, kas sako, žiūrėk, viskas yra faina, bet mes esam puikiai pasidengę tą dalį. Nu, ir mes taip su kai kuriuo mes esam net iki šiol nepašnekėję ir tada gaunasi, kad mes tiesiog parduodavom tiesiogiai klientams, įmonėms. Sako, nu, okei, mes turėsim tos duomenis pas save, agentūras tiesiog daro
savo
rankutėmis.
Štai tokio šiandien Tomo Vasiliausko, Genic įkūrėjo vadovo startuolio įžvalgos. Mėly marketingo vadovo, aš tikiuosi, kad jūs mus išgirdot. Akilai klausykit, atverkit duris. Turime Lietuvoje startuolių, turim startuolių, kurie kuria marketingui skirtus produktus ir būkime efektyvesni. Čia buvo rinkodaros guru, aš Giedrius Juozapavičius, susitiksime po savaitės.